Nega g'am chekay? Bir zamonlar Balx shahrida ocharchilik boshlandi. Ahvol kundan kunga og'irlashib, barchaning yuziga birdek istirob va g'am soya solgan edi. Ammo bir qul bu kulfat unga sira aloqasi yo'qdek doimo kulib yurardi. Tabii, uning xursandligi boshqalarni hayron qoldiradi. Nihoyat odamlar undan "Hamma azob chekayotgan paytda iljayib yurishga uyalmaysanmi?" deb so'rashadi. U esa tabassum bilan "Nega shod bo'lmay? Nega g'am chekay? Xo'jayinimning qo'l ostida katta bir qishloq va ko'plab yer suvi bor. Shunday bir boyning quliman. Egamning kuchi, unga bo'lgan ishonchim ko'nglimdan har qanday dardu quvonchini ketkizadi" deb javob qildi. Bu voqeani kuzatib turganlar orasida Shaqiq Balxiy ham bor edi. Qulning javobini eshitib titrab ketdi va bu holatni uzoq mulohaza qildi. Bir muddatdan keyin ko'nglidan kechganlarni ifodalab shunday dedi: "Ey Rabbim, sen qanchalar ulug'san. Bu qul sening mulkingga nisbatan igna uchucha bo'lmagan bir qishloqqa ega bo'lgan, o'zini himoya qiladigan xo'jayini borligi uchun quvonyapti. Rabbim, sen butun mulklar egasisan. Borliqning yagona va haqiqiy sohibisan. Rizqimizni yetkazishga va'da bergansan. Shunga qaramay, nega biz rizq borasida bunchalik g'amga tushamiz, istirob chekamiz?" Rivoyatga ko'ra, shundan keyin Shaqiq Balxiy umrini haq yo'lga bag'ishladi. Aslo rizq andishasini qilmadi. Umr bo'yi chin tavakkul, xotirjamlik va halovat ichida yashadi. U zot ko'pincha ushbu jumlalarni takrorlardi: "Men bir qulning talabasiman. Nimaga erishgan bo'lsam, uning birgina sabog'i bilan erishdim.